Šventojo Jono kongregacijose su Monika. Apie Šventąją Moniką ir Šventąją Scholastiką. Įrašas iš paskaitų ciklo Šventosios moterys.
Mes žvelgiame pagal Jono Pauliaus antrojo laiške moterims pateiktą pasiūlymą į įvairias istorijoje gyvenusias moteris, šventasias. Tai yra tokios moterys, kurioms pavyko pasiekti tikslą, kuriuose išsiskleidė visa krikščioniško gyvenimo pilnatvė, o kadangi malonė neprieštarauja prigimčiai, tai ir visa žmogiškumo pilnatvė bei moteriškumo pilnatvė, nes jos moterys šventosios. Tai nėra nuobodu, tai yra tikra, tai yra gyvi liudijimai. Jos nėra kažkokios, kaip sakau, šventosios, gipsinės šventosios, nu tokios netikros. Jos yra gyvos. Gyvos Dieve, gyvos šiandien, gyvos čia mūsų tarpe. Tai moteris gyvenusios realų gyvenimą ir esančios gyvos Dieve. Ir šiandien mes pakviesim mūsų tarpą ir susipažinsim su dviem šventom moterim. Viena labiau žinoma, kita galbūt įprastajam ratui mažiau, bet kai kam irgi žinoma. Tai šventoji Monika ir šventoji Scholastika. Monika, žmona ir mama, vėliau našlė ir šventoji Scholastika, Dievui pasišventusi mergelė, vienuolė, vienuolino motina ir šventojo Benedikto sesuo. Tai įvairūs matote gyvenimo, kaip sakyti, statusai, kaip pašaukimai. Tam, kad kiekviena moteris čia esanti, mes rastume savo sritį, savo pavyzdį. Šventos Monikos ir šventos Scholastikos gyvi liudijimai mums parodys tam tikrus subtilių įžvalgų apie moteriškumą. Šitos moterys nėra kankinės. Tai krikščionybė jau yra teisėta, pripažinta religija, taigi jos nėra kankinės. Bet jos vis tiek yra labai stiprios moterys. Ir juose pamatysit, kaip subtiliai susijungia į visą asmenybės visumą. Ir nuolankumas, ta didelė jėga. Ir tada galutinai galiausiai išryškėja toks nuostabus, pilnas vidinės jėgos moteriškumas. Ne plokščias, o toks tikras. Pilnas vidinės jėgos moteriškumas ir kartu įskupinas ramybės ir išminties. Ir nieko agresyvaus, nei brutalaus, bet kartu ir nieko pasyvaus. Citata iš to laiško, kurį aš čia labai mėgstu ir visi jums nuolat cituoju. Bet aš manau, kad tai yra vinis moteriškam pašaukimui. Tai čia vėl primenu aš, kad tai nėra pasyvumas, toks įkvėptas pasenusios moteriškumo sampratos, nes jis mus pasmerkia pavojingam pažeidžiamumui šiuolaikiniame pasaulyje. Ir vis dėlto tai yra nuolankumas, ta nugalinti meilės paslaptis, nuoroda į Mariją, iš tikrųjų nuoroda į Mariją, bei jos klausimo, priėmimo, nuolankumo, ištikimybės, šlovinimo ir laukimo laikysenas. Tai va, pamatysim, kaip visos šitos laikysenos labai gražiai yra būdingos šiem dviem šventosiom ir kaip harmoningai susijungia iš tikrųjų. Klausimo, priėmimo, nuolankumo, ištikimybės, šlovinimo ir laukimo laikysenos. Gali skambėti nepopuliariai šio laikiniam pasaulyje. Taigi, šventoji Monika, primenu, kad Liucija, paskutinė šventoji, apie kurią kalbėjom, tai jinai atidavė savo gyvybę už Kristų 304 metais. Tai, o šventoji Monika gimė 332 ir mirė 387 metais. Jinai yra žymiausia dėl to, kad vadinama švento Augustino motina, nors turėjo dar kitus du vaikus. Šventoji Scholastika 480 metai ir mirė 543 metais švento Benedikto sesuo. Taigi, dvi moterys, kurios siejamos su kitais dviem garsiais šventaisiais vyrais. Ir įdomu pažiūrėti, kaip įdomiai susijungė jų gyvenime, va tie santykiai su tais įvairiais vyrais. Ir tie vyrai garsus ir šventi. Bet moteris irgi šventos. Ir garsios. Tai trumpai, nors tikslas nėra atpasakoti Monikos gyvenimą, bet vis tiek reikia keleto faktų, kad mes suprastume, kaip čia yra, kokioje situacijoje ji buvo. Taigi, ji gimsta pasiturinčioje krikščionių šeimoje, nuo vaikystės auklėta krikščioniškai, gana griežtai, ugdant susivaldymo ir kitas dorybės, tikrai pagal dorybės buvo auklėjama. Užaugo Monika švelni ir moteriška, išmintinga mergaitė, ištikima Kristui, visą gyvenimą likusi ištikima Kristui, labai maldoje, tokia labai jauna ištekinta už pagonio Patricijaus vyro tokio. Tuo metu tai jau nebebuvo retenybė, nes ir, nu, kadangi religija buvo pripažinta, tai ir pagonys vyrai jau, jie vesdavo krikščionės ir joms leisdavo būti krikščionėmis. Tai jau nebebuvo ta kliūtis, kai mes kalbėjome apie kankinių epochą, pavyzdžiui. Ar ne? Tai jau nebebuvo toks susipriešinimas. Su tuo vyru, Patricijumi, jis susilaukė 3 vaikų, dukters, kurios vardas nėra žinomas, Augustino ir sūnaus Navigijaus. Ta duktė, žinokit, buvo visai nebloga. Mes apie ją nešnekėsim, bet net šventas Augustinas apie ją atsiliepė pagarbiai. Nu, tai iš tikrųjų mes galim matyti, kad visi 3 Monikos vaikai buvo išauklėti krikščioniškai ir taip stipriai. Tikrai matom, kad jai pavyko pabūti mama. Taigi jos vardas nėra žinomas, kai kuriam tokiam suklastotam galbūt vėlesnių laikų laiškiai vadino Perpetua. Tačiau neaišku, ar tai buvo tikrasis jos vardas, yra žinių, jog tapusi našle, jų pasiaukojo Dievui ir visą likusį gyvenimą šventai praleido brolio įsteigtame, tai yra Augustino Hipono moterų vienuolyne. Augustinas savo tėvų nelinkęs per daug liaupsinti, seserį pagarbiai vadina šventąją vyresnėje. Ir paskui ir vėliau jis vis apie ją atsiliepė kaip, nu, tokia moterį, kuri buvo jam pavyzdys ir kurią jis labai gerbė. O Navigijus, jis buvo vedęs vyras, susilaukė vaikų, o šie paskyrė savo gyvenimą Dievui. Ir aišku, žymiausias jos sūnus, tai Augustinas, ir žinote tikriausiai jo istoriją, vaikščiojęs visokiausiais klystkeliais, tiek moraliniais, tiek intelektualiniais, nes buvo patekęs į manichėjų sektą. Galiausiai pasikrikštijo, tapo vyskupu ir didžiu šventuoju. Krikščionybės rašytojai. Taigi 3 Monikos gyvenimo didieji iššūkiai. Situacija, jos didžiosios kovos, į kurias jį buvo patekusi kaip moteris. Jos vyras, aišku, pagonis, bet dar be viso šito. Valdingo būdo, umus. Jam buvo būdingi pykčio protrukiai, kartais be jokios priežasties. Gali būti, kad buvo neištikimas santokoje, gana laisvoko elgesio. Tai pirmasis ir stiprus iššūkis Monikai. Būti gera Patricijaus žmona. Šiais laikais, žinot, kai kurie dalykai, kuriuos apie Moniką pasakysiu, gali kelti daug klausimų. Gali kelti daug klausimų, kur riba ir kiek reikia gyventi kartu neišsiskyrus su tokiu vyru. Monika liko ištikima iki galo su Patricijum. Galbūt, tikrai, gal šiais laikais, jeigu kiltų toks klausimas, tai nereikėtų gal lengvai spręsti, reikia gal paklausti patarimo, paklausti šventos dvasios irgi, ką reikia daryti. Monikai pavyko. Toliau, aišku, ištekėjusi persikėlė į vyro namus, o ten jie pasitiko įtari Anytą. Nuteikta tarnaičių prieš Moniką, taigi namuose apkalbos, žeminimas, nepasitikėjimas. Tai antras iššūkis Monikai, labai stiprus iššūkis, nes niekur nepabėgsi, reikia gyventuose namuose, kuri jinai irgi įveikė. Vaikai nuostabus, bet Augustinas, tai va tas klyskeliais klaidžiojantis sūnus, tas trečias didysis iššūkis jos gyvenime. Nevengiantis moterų visokiausių, toks patekęs, kaip sakiau, į manichėjų sektą. Taigi, tie 3 iššūkiai ir kartu jos užduotis, jos didžioji gyvenimo užduotis, tai jos šventumo kelias, kuriame išsiskleidė tiek tas jos išskirtinis ir labai išmintingas nuolankumas, tiek didelė jėga ir kova už meilę, kova už Kristų, aišku, savyje pirmiausia, bet ir savo artimuosiuose. Taigi, man atrodo, Monikos gyvenimui labai tiktų tas sakinys ir švento rašto, ir kurį Jurgis Matulaitis savo pasirinko, nugalėk blogį gerumą. Monika tai padarė iš tikrųjų. Retas šventasis turi tokį biografą kaip šventoji Monika, taip pat šventasis Augustinas, daug rašė savo raštuose apie ją, be galo mylėjo savo motiną, gerbė, labai gražu, kad sūnus taip apie motiną rašo. Taigi, grįžtame prie jos iššūkių. Tai pirmasis iššūkis tai su jos vyru. Kaip Monika elgdavosi kai vyrui kildavo pykčio protrūkiai. Šventas Augustinas rašo, ji ramiai iškentė jos santokos išdavystės, niekada dėl to nepradėjo jokių ginčių su vyru. Ji laukia, kad tu pasigailėsi jo ir kad tavimi patikėjęs jis taps doras. Žodžiu, jinai labai sudėjus buvo visą savo viltį į Dievą, iš tikrųjų, ir Dievo veikimą. Taip pat Augustinas rašo, ji buvo atiduota vyrui, kuriam tarnavo tarsi viešpačiu ir stengiasi įgyti jį tau. Matot, kaip jinai žiūrėjo savo santykį su vyru. Įgyti jį Dievui. Jeigu jau taip, nėra tos jau tos meilė, nu yra meilė, bet nu vat su kova tokia labai stipria. Tai kaip misija įgyti jį tau, ji kalbėjo jam apie tave savo įpročiais, kurių dėka padarė ją gražią, vyro pagarbiai mylimą ir keliančią susižavėjimą. Taigi labai stiprus Monikos gyvenimo liudijimas, jį visada liudijo tiek Augustinui, tiek savo vyrui, tiek Anytai savo gyvenimu pirmiausia. Tas jai buvo labai svarbu. Ir būtent dėl to Monika sekė savo sūnų Augustiną. Kai jau vyras mirė, ji važiuodavo su juo. Jis į Romą, jinai į Romą, jis į Milaną, jinai į Milaną. Galėjo melstis ir iš savo Šiaurės Afrikoje kilusi. Ane? Bet ji manė, kad ji turi būti šalia, kad matytų, kaip ji gyvena ir kad ji liudytų savo gyvenimu. Taip Monika suprato savo liudymą. Taigi jis buvo greitai supykstantis žmogus, bet jis žinojo, kad nereikia prieštarauti supykusiam vyrui ne tik darbais, bet ir žodžiais. Wow, čia žinot, aš sakau, o čia su vyru jai buvo būdinga tokia laukimo laikysena. Nulankė, ištylėjimo, išlaukimo. Moterim kartais labai sunku patylėti. Bet kartais tai gali būti didelė jėga ir labai didelis ginklas. Mokėt patylėti, kai reikia patylėti. Pamačiusi, kad jis jau išsisėmė ir nurimo, ji paaiškindavo jam savo elgesio motyvus, juolab, kad kartais jis užsidegdavo visai be priežasties. Tai kaip gražu, sūnus kalba apie savo tėvų santykius. Čia Augustino, čia tiesiai iš pažinimų. Taigi, tai nereiškia, kad Monika viską nuleisdavo ir nesakydavo. Pavyzdžiui, tas nuolankumas tai nebuvo nesakymas niekada. Ji pasakydavo, kokia jos pozicija ir ką galvoja, ir kad gal taip ar ne taip, bet vėliau, kai vyras nurimo. Niekad neprimdavo to kaip tikrą, kai jis ten supykęs rėkauja. Čia tokia reakcija, o po to pasakysiu. Taigi, čia irgi, va, tas tikrasis nuolankumas, kada moki patylėti, bet sulaukus geros progos, irgi pasakai, nebūni tokia neegzistuojanti moteris. Yra problema, kai moteris praranda savo asmenybę, tuo, kas ji yra, ne, tik nuolaidžiauja vyrui, tai vyrui su jie neįdomu pasidaro, žinokit. Nes jos nėra kaip asmenybės. Ir tada prasideda arba dar didesnis žeminimas, arba vyras tokią moterį palieka, nes jos nėra. Tai vat irgi reikia taip įsiklausyti, čia gana subtilu yra tokie santykiai. Daugelio moterų, kurių vyrai buvo daug mandagesni, veiduose matėsi mėlynės nuo mušimo. Tokie papračiai buvo, sakykim, tuo laiko tarpiu, ar ne? Draugiškame pokalbė jos kaltino savo vyrų gyvenimo įpročius, o ji kaltino jų liežuvį. Aiškia, Monika, sakydavo, pamokydavo jas. Kitas tas moteris, tarsi jokais duodavo joms rimtą patarimą. Jis gali skambėti šokiruojančiai šiandien, bet toks patarimas. Tai Monika sako, nuo to laiko, kai išgirdote skaitant vedybų sutartį, privalote laikyti ją dokumentu, pavertusiu jūs tarnaitėmis. Oi, kaip neskamba, ar ne? Bet reikia gerai suprasti. Gal visada supraskite tai, nepamiršdamas to, ką aš sakiau, kad ji niekada vis dėlto neprarado savęs kaip asmenybės. Toliau jos Monikos žodžiai, atmindamos sutarties sąlygas, neturite elgtis išdidžiai savo vyrų atžvilgiu. Bet čia gal tas didysis patarimas. Neturite elgtis išdidžiai savo vyrų atžvilgiu. Kartais tam kovojančiam feminizmui yra būdinga elgtis išdidžiai vyrų atžvilgiu. O čia ne. Ieškant tai reiškia. Ieškant bendrystės, santykio, supratimo, dialogo. O ne karingai ir agresyviai išrėkiant ir iškovojant ant tą savo teisės. Galbūt ji labai, kadangi buvo tikinti, jai tas žodis, žinot, mes turime tarnauti su meilė vieni kitiems. Vyrui sunkiai sekėsi tarnauti pradžioj, jai, Monikai, ar ne? Bet Monika buvo laikėsi ir rėmėsi šventuoju raštu, jos tikėjimu, kad vyrui kaip jiems sekasi, taip sekasi, bet aš pagal Dievo žodį, aš tarnausiu. Moteris stebėdavosi, žinodama, su kokiu žiauriu vyru jai tenka gyventi, bet niekada neišgirdo ir nesužinojo, kad Patricijus būtų primušęs savo žmoną arba kad jiedu būtų šeimininėme ginče susipykę. Jos draugiškai klausinėdavo, kaip tai jiems pavyksta, o ji joms aiškindavo apie savo įpročius, apie kuriuos aš anksčiau minėjau, kurios sugebėdavo pasielgti taip pat, dėkodavo jai, kurios nesugebėdavo, kentė toliau pažeminimus. Nu va, tokia išmintis įdomi. Bet ji mokėjo, nu ir vyras, žinot, kaip sakoma, fruktas buvo atitinkamas, nelabai lengvas, ar ne? Bet, matote, Monika mokėjo išmintingai išvelgti esamą padėtį ir situaciją, pažint savo vyrą, žinot jo tuos ribotumus ir jo savybės, ir tada reaguoti atitinkamai. Ir prieiti prie savo vyro tokio, koks jis yra, o nesiekdama jį brutaliai kažkaip agresyviai pakeisti. Ir galiausiai Monikai pavyksta laimėti savo vyrą, žinokit. Po tokios kovos, jau mini Augustinas, tas jos vyras galiausiai gerbė savo žmoną už tai, kad ji taip elgėsi. Ji užsitarnavo vyro pagarbą. Ir Monikai galiausiai paskutiniais jo gyvenimo metais pavyko laimėti savo vyrą Dievui. Jos vyras tapo katekumenu ir netoli jau savo mirties momento jis pasikrikštijo. Taigi čia pirma jos pergalė ir matot, kaip ji ją laimėjo. Toliau antra jos pergalė, kaip jinai laimėjo savo Anytą įtarę. Labai sunkus tokiu žmogum gyventi. Bet jinai irgi namuose laikėsi tokios panašios pozicijos. Gerumas, švelnumas, paklusnumas, kantrybė, paslaugumas. Nepaisant to, kaip tas kitas žmogus elgėsi, jeigu jau taip. O tas nugalėk blogį gerumu, kol galiausiai Anyta irgi tapo įveikta. Monikos to gerumo ir švelnumo jis suvokė galiausiai, suprato, pamatė tikrai Monikos veidą. Ir galiausiai ji pati apskundė sūnui, tai reiškia tam Patricijui, nemanykit. Savo tas tarnaitės, kurios nuteikinėjo ją prieš Moniką, jas prilupo. Išplakė rykštėmis tas, kurios jam buvo išduotos. Tai čia jo, čia va jos kita pergalė galiausiai. Ir matot, kaip Monika savo tą laukimo laikyseną nuolankumu, bet ir kartu išlaikant savo asmenybę, bet ramiai išbuvo. Ir laimėjo labai dvi didelės pergalės. Perkeitė, vat, įsivaizduokit, jinai, lyg vat, toks žmogus būna tokių žmonių. Vis patenka kokias nors labai sunkias situacijas, juodas tokias. Ir įneša ten šviesą, perkeičia į tokį gėrį ir grožį. Čia malonės jėga iš tikrųjų joje veikianti. Ir paskui jos kova už sūną Augustiną. Ta meilės kova už savo vaiką, kuris linkęs klaidžioti klystkeliais. Taigi, pirmiausia, ką ji daro, jinai pasistengė užkirsti kelią neigiamai vyro įtakai Augustino gyvenime. Matot, kokia stipri moteris pasirodo, šiaip nusileidžia į tam vyrui, ne? Bet moka sužaisti taip pat kitaip tą žaidimą, lyg iš pogrindžio, kad sugeba, iš tikrųjų, labai tvirta. O čia jau pasirodo jos toks kietumas. Ir Monikai pavyksta įskiepyti Augustinui tikėjimą nuo pat vaikystės, nors va čia namuose tas tėtis, toks va pagonės, toks netikintis, netinkamai besielgiantis. Ir Augustinas rašo, taigi aš jau tikėjau. Ir tikėjo mano motina. Ir visi namiškiai, išskyrus tėvą. Tačiau jis nepaveikė manyje pamaldžių mano motinos pamokymų ir nesugriovė tikėjimo Kristumi, kuriuo jis dar netikėjo. Motina pasistengė, kad tu, mano Dieve, būtų mano tėvu, o ne jis. Ir tu jai padėjai įveikti vyrą, kuriam ji paklusdavo, nes ir čia ji klausė tavęs, taip liepiančio daryti. Matot, jaučia tą girdytą tokį subtilų apsisukimą. Vyrui paklusdavo, bet tu jai padėjai įveikti vyrą, kuriam ji paklusdavo. Kaip išmintinga, įveikė jinai vyrą. Ji taip pat ypač rūpinosi savo sūnaus mokslais. Suprato, kad tai yra reikalinga. Iš tikrųjų, Augustinas, žino, tik suaugęs pasikrikštijo, atidėtas buvo jo krikštas. Bet Monika iš tikrųjų visada rėmė savo sūnaus studijas, mokslus. Į mane ir buvo įsitikinusi, kad studijos ir mokslas neprieštarauja Dievui. Ir turėjo vilties, kad sūnus, jeigu jis studijuos aukštus mokslus, Jisai kažkada per tai atras Dievą. Labai protingos išvalgos. Ir kai vyras jau mirė, iš tikrųjų tapo našle, jis vis tiek dėjo visas pastangas ir ieškojo lėšų ir rėmė savo studijuojantį sūnų, kuris buvo išleistas tikrai į aukštus mokslus, aukštesnius gal nebūt negu jo aplinkos kiti vaikai, pavyzdžiui. Aukštasis mokyklas buvo išsiųstas. Aišku, čia vėl atsiranda tas, kad Monika auklėjo savo sūnų, pirmiausia, savo pavyzdžių. Taigi dėl to jos auklėjimas irgi buvo toks paveikus. Augustinas rašo, motinos visad moka rasti, kai nori įtikinamų žodžių savo vaikams, bet ji auklėjo savo pavyzdžių, gyvo tikėjimo ir gilios meilės pavyzdžių. Augustinas rašo, ji buvo tyra ir kukli, dosni prašantiems išmaldos, noriai tarnaujantys šventiesiems, nepraleidžianti nė dienos, nesudėjusi aukos prie altoriaus, du kartus per dieną, ryte ir vakare lankanti tavo bažnyčią, ne dėl tuščių šnekų ir moteriškų apkalbų, o tam, kad klausytų tavęs tavo pamoksluose ir tu išklausytum ją savo maldose. Matot, ji ramiai gyveno savo krikščionišką gyvenimą ir be baimės liudijo savo vaikui, savo vaikams, kad ji tiki Dievu ir eina, ir meldžiasi, kaip sakyti, va tuo rodė. Sakytų, ne, čia mano sūnus klyskeliais eina, tai aš tada būsiu namuose, būsiu ta mama, nu, prisiklyjavusi ir ten taip toliau. Ne, ji ramiai eina ir atlieka irgi savo krikščioniškas pareigas. Pirmiausia, atsiduoda Dievui be baimės ir visą viltį sudeda jį. Tai čia jos pavyzdys. Bet žinokit, atėjus laikui, motina moka irgi kalbėti su sūnumi, įspėti jį. Tai čia sūnų jau paauglystė, 16 jo gyvenimo metai. Kuomet jisai pradeda ieškoti moterų, netinkamams tikslams, kaip čia pasakyti. Taigi, ką Monika daro? Bet mano motino širdyje, tu jau buvai įkūrę šventyklą ir jau buvai joje apsigyvenęs, tu tarpu tėvas, tai buvo tik katekumenas ir tapęs juo labai neseniai. Taigi, jinai jaudinosi, apimta dievo baimingo nerimo ir baimės. Nors nebuvau krikštytas, jį bijojo, kad nenueičiau kreivais keliais, kuriais vaikšto tie, kurie atgrėžė tau nugarą, o ne veidą. O ar vargšas, ir aš drįstu sakyti tau, tu mano dieve tylėjai, kai aš jau vis toli nuo tavęs. Argi iš tikrųjų tylėjai, argi netusiuntėjai tuos žodžius per mano motiną, savo ištikimą tarnaitę, kuris sakė man juos įjausi. Matos, kaip įdomiai tapo dievo instrumentu iš tikrųjų, kai reikėjo, jį kalbėjo. Ne tik meldėsi, kartu meldėsi ir kai reikėjo, kalbėjo. Bet ne vienas neįkrito į mano širdį, reiškia, iš tų žodžių. Ne vieno nepaklausiau. Čia irgi, va, pavyzdžiui, ne iš karto vaiks paklausė. Ir toliau dar daug metų jisai klaidžiojo. Ir žinom, kad Monika daug metų meldėsi ir verkė už sūnų, ar ne? Ji norėjo, kad nepaleistuvaučiau, o ypač, kad nesusidėčiau su ištekėjusia moterimi. Augustino liudimas. Pamenu, kaip pasikvietusi mane vieną, su didžiausiu jauduliu įtikinėjo taip nedaryti. Kaip gražu, vat. Ir matot, bet su jauduliu, su meile. Ir jam sakė, vis tiek pasakė, ką galvoja. Tai nereiškia nutilėti. Jinai jį bandė perkalbėti, jis su meile sakė jam, įspėjo. Ir dabar visom mamom, kuris augina paauglius, tie įtikinėjimai man atrodė kaip moteriški plepalai, kurių gėdinausi klausytis. Bet matot, nu kokia tikrovė, ta moteris gyveno 4 amžio, jūs girdit, bet viskas kaip šiandien atrodo. O iš tikrųjų, juk tai buvo tavo žodžiai, bet aš to nežinojau ir maniau, jog tu tyli, o ji kalba. Bet kadangi tai buvo dievo žodžiai, tai jie buvo veiksmingi. Aišku, visa tai, jos tos kalbėjimus Monikos, jinai palydi savąją maldą. Labai stipri yra ta dvasinė kova už sūnų, iš tikrųjų, ta nematomoji kova. Iš tikrųjų, dievas pirmiausia veikia. Jinai vienu metu susapnavo sapną, iš tikrųjų tikrai daug verkė ir daug meldėsi už savo sūnų. Ir jai dievas siuntė guodžiantį sapną. Ir tame sapne jį išgirdo žodžius, kad šitaip apverkiamas sūnus negali pražūti. Tokius paguodo žodžius iš dievo. Tas labai gražu. Ir tas sapnas jai davė daug drąsos iš tikrųjų. Ir paskui juo gyvenime labai rėmėsi. Davė drąsos nueiti iki galo ir tikėti sūnaus atsivertimu iki galo. Aišku, toliau, ką aš minėjau, jos sūnus čia pasileidžia per visokias keliones, išvyksta į Romą, nori išvykti į Romą ir įsivaizduokite, Augustinas ją apgauna. Jis nori iš tikrųjų vykti kartu, bet jis taip sugeba išsisukti, kad jis išplaukė laivu ir motinėliai pamojuoja, o motinėlė lieka verkdama ant kranto. Vaizdas, va, kuris rašo, pakilo vėjas, išputė mūsų burės ir išnyko iš mūsų akiračio krantas, kuriame jie anksti rytą lyg pamišusi iš skausmo raudojo ir dejavo. leidai man būti aistrų vedamam ten, kur jos turėjo pasibaigti ir taip toliau ir panašiai. Nu, žodžiu, jis išvyksta į Romą, Romoje susirga, bet tai motina, Monika iš tikrųjų visada meldžiasi už savo sūnų ir galiausiai jai pavyksta. Jie vis tiek apgauta, ten palikta, išduota, nieks jos neklausė, žodžiu, ir taip toliau. Jis geriausiai sūnus nuvyksta į Milaną ir Monika atsibeldžia pas jį į Milaną, iš Šiaurės Afrikos. Matot, koks moters atkaklumas? Nuolankiai, bet su tokia motiniška jėga. Pas mane atvyko mano motina stipri savo pamaldumu. Matot, mes tarp nuolankumo ir jėgos esam, tai vat stipri savo pamaldumu. Ji keliavo paskui mane per visas žemes ir jūras, ir visose pavojose pasitikėjau tavimi. Kokia stipri motinos kova iš tikrųjų už savo vaiką. Bet taip švelniai, vat, su perkalbėti bando, ne? Nesako, tai viskas, tu ne mano vaikas, žaik iš namų, ten, tu ten begėdis ir taip toliau ir panašiai. Jokio reikimo, jokio tokio užgauliojimo ar ten tokių vat, priekaištų. Įtikinėjimai, meilė, mėginimas perkalbėti, galiausiai maldos kova už sūnų. Nu va, ir tada jau paskui tie didieji gražiai rezultatai, vaisiai, kurie pasirodo po daugelio metų, kada Augustinas palieka manichėjus, kada Augustinas galiausiai Milane vedamas vyskupo Ambrozijaus paprašo krikšto ir galiausiai apsisprendžia netgi paukoti visai savo gyvenimą Dievui, vėliau tampa vyskupu. Tokia dramatiška kova, iš tikrųjų, nežinau, pavyko man jums ją pavaizduoti, bet tokia labai graži ir triumfuojanti pabaiga. Ir Augustinas iš tikrųjų paliudija, kad jo atsivertimą išmeldė motina. Pirmiausia, mano motinos nuopelnų laikau tai, kad gyvenu. Su mumis buvo mano motina, kuriai turiu būti dėkingas už tai, kad gyvenu. Ir tą gyvenu, jis sako, daugiau negu kalbėtumas, kad apie vien tik žemiškai gyvenimą. Bet ir savo amžinai gyvenime, amžiną pašaukimą. Kartais mums, net krikščionėms motinoms, pritrūksta to suvokimo, kad mes turim ne tik už savo vaikų žemišką gyvenimą kovoti, bet ir už jų amžinai gyvenimą kovoti. Bet matot, kokiais būdais Monika kovojo. Monika iš tikrųjų, kadangi jau paskui Augustiną vaikštinėjo, o jis buvo toks filosofas, ten jis organizuodavo disputus filosofinius ir taip toliau, bet jinai juos įsijungdavo kaip lygų su lygiu. Net tokių tiesų pažerdavo. Žodžiu, tai Augustinas ten pasakė labai išmintingą tokį sakinį ir jisai ją pagyrė. Vos tai pasakiau, motina sušuko, jog čia visai pamiršta jos lytis. Atsit mes galvojame, jog su mumis sėdi koks nors išmintingas vyras. Nes normaliai buvo laikoma, nu, kad čia vyrų reikalas tuose disputuose dalyvauti. Bet matot, kaip motina sugeba pasidomėti, kas įdomu vaikui, ir įsijungti, ir ten dalyvauti. Kaip lygiai vertė, nepasirodyti, mažiau žinoti, kaip sakyti. Čia toks būdas iš tikrųjų yra būti su vaiku. Ir galiausiai jos gyvenimo pabaiga, jos didžioji pergalė, kada jinai miršta Romoje Ostijos kelyje, prieš tai patiria ekstazę. Ir galiausiai paliudė ir sako savo sūnui, sūnau, manęs šiame gyvenime jau niekas nebedžiugina, aš nežinau, ką man čia veikti ir kodėl turiu čia būti. Aš nieko nebetrokštu šiame pasaulyje. Buvo vienas dalykas, dėl kurio norėjau šiame gyvenime dar pabūti. Tai noras pamatyti tave tapusi krikščionių katalikų pirmiau nei numirsiu. Dievas man davė daugiau nei tikėjusi. Leido man tave pamatyti tapusi jo tarnu, paniekinusiu žemiškąją laimę. Ką man daugiau čia veikti? Iš tikrųjų matom, kad jinai visa įsitvirtinusi Dieve. Ir sėki jos misija atlikta, jinai neatsilaiko įsikibus nei šio pasaulio, nei savo vaikų ten. Nu taip, suprantat, ji visa Dieve. Čia iš tikrųjų jau yra vaisius jos viso gyvenimo visada buvusio Dieve. Galiausiai ji miršta ir be jokios baimės, kad miršta ne savo gimtajame mieste. Augustinas liudė, kad pradžioje turėjo tokį kaip ir planą, kad ji vis tiek grįš į savo gimtąjį miestą, kad bus palaidota šalia savo vyro. O galiausiai malonė padarė joje tokį didžiulį darbą, kad jinai visiškai nesijautino, kad miršta kitur. Ir štai jos paskutiniai liudijimai tuo metu, ką jinai sako, mano brolis, reiškia Navigijus, sako, gal geriau būtų tau mirti tėvynė, nesvetimo žemėj. Tada jie įsmeigė jį nepatenkintą žvilgsnį dėl tokių žodžių ir pažvelgusi į mane tarė, paklausyk, ką jis kalba. O paskui kreipėsi į mūsų abu. Padėkite mano kūną bet kur, nesirūpinkite dėl jo. Prašau tik vieno, prisiminkite mane prie viešpaties altoriaus, kad ir kur būtumėte. Ir galiausiai ten paskui irgi klausimas, nu va, kad tu būsi palaidota ne prie savo vyro. Sako, ką man daugiau čia veikti. Ir sako toliau, niekas nėra toli nuo Dievo, pasakė ji. Ir nereikia bijoti, kad atėjus pasaulio pabaigai, Dievas nežinos, kur mane prikelti. Tai toks Monikos liudijimas, aš manau, kad jis yra labai stiprus ir labai aktualus. Matome, kaip gražiai joje būtent primenant tos klausimo, priėmimo, nuolankumo, ištikimybės ir laukimo laikysenos susijungia, bet taip gražiai, taip harmoningai ir kartu su tokia moteriška jėga. Tai čia vienas liudimas, o kitas liudimas skolastikos, jis trumpesnis, nes apie ją iš tikrųjų literatūros ir informacijos yra labai mažai. Gal jūs apie Augustiną daug, apie ją mažai, matot kokią neteisybę. Ji buvo Švento Benedikto sesuo dviniai, gal net anksčiau už patį Šventą Benediktą pasišventusi Dievui. Vėliau, kai įsistengė Monte Cassino vienuolyną, atvykusi prie jo, kad gyventų šalia, jos gyvenime labai gražiai pasirodo, kaip jinai yra sesuo ir draugė savo broliui. Ir iš jos gyvenimo mes turime tik tą Švento Grigaliaus didžiojo liudimą dialoguose, epizodą iš jos gyvenimo pabaigos. Jie susitikdavo kartą per metus tik tai pasikalbėti apie dieviškuosius dalykus. Matom, jau čia mes perinam į šeimos gyvenimą į tą tokį jau vienuoliškai. Ir įdomu, kad Benediktas šitam Grigalio didžiojo prašymė pasirodo kaip ypač įsikibęs į taisyklės, kurias pats sukūrė. Jis parašė tą regulą labai gerai. Tai va, jisai sukūrė tas taisyklės, griežtai to laikėsi. Ir ta taisyklė numatė, kad Benediktinas va vienuolis, man jau tuo metu, negalėjo praleisti nakties, negalėjo nakvoti ne vienuolyne. O skolastikos liudime pasirodo, kokia yra stipri meilės ir maldos gale. Didžiulis nuolankumas irgi kaip jį elgėsi su savo broliu. Matau, kaip su vyrais reikia elgti. Vienuolė pamokino. Taigi jie susitinka, kaip įpratę, tai buvo jų paskutinis susitikimas. Tas liudimas trumpas, bet aš manau, kad tai irgi, kadangi gyvenimo pabaiga, jau liudija apie tai, ką malonė nuveikė joje, čia jau vaisiai. Čia mes matom tą visą gražumą ir tikriausiai nenueini taip savo iki tokio gražumo, tai reiškia, tai atspindi irgi esminius jos gyvenimo pasirinkimus ir bruožus, ką ji visada darė. Turim tik mažai, bet ji tikriausiai visada tai darė. Taigi Dievo vyras nusileisdavo pas ją netoli už vartų, esančių vienuolino valdose. Vieną dieną jie atėjo kaip paprastai ir garbingasis brolis nusileido pas ją su mokiniais. Nu ir visą dieną jie praleidžia, šventai kalbėna apie Dievą, pavakarieniauja, naktis ateina, jie toliau tęsia savo šventus pašnekesius. Ir toliau, toji pašvestojo gyvenimo moteris jo paprašė. Prašau tavęs nepalikti manęs šią naktį, kad iki aušros galėtume kalbėti apie dangiško gyvenimo džiaugsmus. Tas atsiliepė. Ką šnekisė serija, nieko gyvu negaliu pasilikti ne vienuolyne. Toks grubus, kietas atsakymas. Nenoriu sakyti vyriškas, nes vyrai nebūtinai grubus ir kieti, bet čia toks va, nukirtomas. Pastatė į vietą. Tavo čia emociniai protrukiai, ne vietoj, taisyklės žodžių, čia viskas nereikia. Bet čia labai irgi, va toks subtilus moteris, panašus į Monikos va tą elgesį tokį. Ji, pirmiausia, matėte, jinai gražiai paprašė, jis atsakė, tada jis nešoka jam į akis, iš tikrųjų, nepuola, nekritikuoja, sako, gerai, ir tada kreipėsi į Dievą. Tačiau to iš švento gyvenimo moteris, išgirtusi brolio nepritarimą, padėjo ant stalo sunertas rankas ir ant jų nulenkė galvą, maldaudama visą galį Dievą. Kai ji pakėlė nuo stalo galvą, taip sutvisko žaibai, sudvindėjo griaustinį ir pasipylė tokia gausi liūtis, kad nei garbingasis Benediktas, nei su juo buvę broliai negalėjo nei žingsnio žengti per būstą, kuriame sėdėjo slenksti. Nu, čia jau prasideda mistika ir stebuklai, ar ne? Bet žinokit, jie realūs tie stebuklai kartais mūsų gyvenime. Tai gali būti. Medot, jinai nutylėjo, iš jis nieko nesakė. Nulenkė galvą, pasimeldė. Rezultatas. Dabar žiūrėkit Benedikto reakciją. O tu susispyrė vyrai būna. Tada Dievo vyras, vis dėlto Dievo vyras, tai žiūrėkit šventas, o kai vyras ne visai šventas, kas tada? Taip. Tada Dievo vyras nuliūdęs ėmė aimanuoti, tardamas. Te pasigaili tavęs visagalis Dievas seserija. Kunigas, sako, eik iš pažinties. Ką tu padarėjai? A, jinai tokia gudri ir protinga moteris. Jie atsiliepė. Va, matot, neišsigando, kad vyras ją kaltino kažkuo. Nu, va, tokia nešventa buvo. Štai paprašiau tavęs ir nepanorai manęs išklausyti. Paprašiau savo viešpatės ir jis mane išklausė. Tai jei gali, eik ir palik mane, grįžk į vienuolyną. Brolis vieno dalyko prašė, jinai kito ir jinai laimi, jinai gauna, ko nori. Ir jos toks tvirtas atsakymas, matot, iš tikrųjų, kaip jis, kunigas jis jai vadovavo, nu kaip ir vienuolino tas vienuolės, vis tiek tie vienuoliai vyrai prižiūrėjo, tais laikais tai iš vis, nu kokia moteris viena be vyro. O kaip, va, matot, iš tikrųjų jinai jam vadovavo. Čia taip subtiliai. Ir kartais mes labai nenorim patylėti, nenorim išmintingai pabūt, nes norim labai vadovauti. Bet žinokit, yra kitas būdas vadovauti. Moteriškas. Jis labai reikalingas irgi vyrui. Nu kaip, jis, pavyzdžiui, Benediktas būtų likęs prie savo tų taisyklių. Scholastikas esu padėjo jam toliau žengti žingsnį. Kitką pamatyti, kitas vertybės. Labai tokia išmintinga, beveik gudri ir su dideliu jumoru iš tikrųjų. Jinai jį privertė. Nu ir Benediktas ten nepajėgo išeiti, jie prašnekėjo visą naktį, taigi jis turėjo likti ne savo valia. Ir paskui jau Grigalius Didysis komentuoja ir daro išvadą. Nereikia stebėtis, kad moteris pasirodė už jį stipresnė. Juk pasak Jono, Dievas yra meilė. Tad ji, karščiau mylinčioji, daugiau ir pajėgė, nes jo sprendimas buvo didžiai teisingas. Matot, per meilę, meilės jėga, meilės gale. Bet su kokiu nuolankumu, kaip subtiliai, moteriškai, taip labai. Ji norėjo pasilikti su broliu dėl meilės ir iš meilės, o ne dėl taisyklės. Ir nebijojo peržengti formaliai va tos taisyklės. Ta jos meilė buvo labai galinga. Nu ir po to jinai miršta, ten, nu, vėliau ir ten tokia pasibaigė, taip jinai iškeliauja galiausiai pas Dievą. Tai va, tokie du liūdėjimai, mano manimu, nepaprastai stiprus ir kviečiantis pamastyti mums moterims apie daugelį dalykų. Šio laikinė moterė, aišku, tai gali, kai kurie, kaip sakiau, detalės piktinti, bet čia reikia išmintingumo, kad mes mokėtume žvelgti. Pabaigai va toks sakinys, matot, meilė gali būti labai stipri, labai galinga. Keičianti viską. Monikai ir Skolackiai irgi būdingas tas didžiulis nuolankumas, bet toks teisingas nuolankumas. Mokėjimas būti nuolankiam. Ir dėl to be galo stipri. Taigi netiesa, kad moterys silpnos, pasyvios, ten dar kažkokios. Netiesa. Yra moteriškas būdas būti stipri.
Šventojo Jono kongregacijos sesuo Monika. Apie Šventąją Moniką ir Šventąją Skolastiką. Įrašas iš paskaitų ciklo Šventosios moterys.